Tí z vás, co občas zavítejí do tohoto kostola, ste už určite slyšeli několikrát, že biblický prorok sloví Deuteronomia, tedy poslední knihy, pěti knih Mojžíšových, není čaroděj, není astrolog, kouzelník, zaklínač, mák, věštec, hádač, dotazatel mrtvých nebo někdo, kdo se táže při zraku. Tedy v podstatě nic z toho, na co jsme my běžně zvykli u toho slova. Tyto kategorie jsou v protikladu k pojetí biblického proroctví. No, že to biblické proroctví je ve vztahu k zákonu, písmu, historii, má za cíl chránit pravého ducha zákona tím, že se vyhýba, mohli bychom to nazvat, lukrativní legalizací zákona. Úkolem proroka není nic jiného, než ohlašovat Boží slovo, interpretovat písmo všude tam a tehdy, kdy hrozí jeho zneužití. Ať už je to legalismus nebo nějaký laxismus. Na proroci mluví velmi často silným, expresivním jazykem, používají symboly, metafory, cílem je zaujetí posluchače tak, aby dosáhli kýženého efektu předání poselství. Na jejich poselství je ortodoxní, tedy nejde proti tradičnímu náboženství, i když je podáno velmi neortodoxní formou. Pochopení tohoto elementu, věřím, je důležité, protože Ježíš kráčí v té tradici proroku a často i on volí slova, která na první poslech jsou velmi drsná. Neposlouchaj se někdy vůbec lehce. To dnešní první čtení z proroka Amose je typickým proroctvím, typickým čtením své doby. Zaznívá velmi silná kritika sociálních poměrů. Ono v té době byl relativní rozkvet království, nicméně bylo spousta chudých. Nestačí tedy dodržovat zákony a předpisy, protože židovský koncept spravedlnosti není jenom vzhledem k uspokojení, naplnění nějaké normy zákona. Že spravedlnost v židovství nikdy nemůže obcházet bližního a Boha. Nestačí jenom naplnit normu. Tedy ta dnešní kritika není v první řadě kritika neférového podnikání, to jsme slyšeli, to obilí, olej a tak dále, nebo kritika krádeží, ale především toho, jaké dopady to má na reálné lidi. No a my v evangeliu slyšíme velmi podobným stylem o neférovém jednání správce, kterého si pán předvolá a chce s ním účtovat. Možná jste se už někdy nad tím zamýšleli, jak je možné, že jen tak škrtal ty čísla, ty částky na dlužních úpisech. To jako okrádal toho svého pána dál a ještě pak za to pochválen. Možná kratičké vysvětlení, v té době nebyl definován něco jako ekvivalent našich úroků, co máme mít dnes. A když správce půjčoval, velmi často se stávalo, že ten dlužník musel vrátit o něco víc. A počítalo se, že správcová odměna je právě z toho rozdílu mezi tím, co bylo půjčeno a tím, co se mělo vrátit. To je tedy mimochodem jeden z důvodů, proč ty celníci a další byli tak nenáviděni nebo také výběrčí daní, protože byli považováni za zloději, že tu částku velmi zvyšovali, nadhazovali. Mohli bychom říct úžernické úroky. Když tedy správce škrtá z těch dlužných úpisů, upravuje o tu svoji částku, ne částku z té jistiny, ne z pána. Nicméně to, co nás možná zarazí, je, že se říká, že pokud jsme byli nespravedliví v malém, kdo nám svěří to velké? A pokud nejsme věrní v cizím, kdo nám dá to vlastní? My to máme v hlavě nastavené většinou přesně naopak. O tom svědčí možná i české přísloví, z cizího krev neteče. Že dlouhá léta komunismu tak nějak automaticky počítali s tím, že kdo nekrade v práci a všude možně okráda vlastní rodinu. A my často nadáváme na korupci a právem, divíme se, jak je možné, že se politici chovají tak, jak se chovají. Ale když se vrátíme pozorněji k tomu textu, možná nalezneme indikaci, jak vysvětlit zmíněnou zvláštnost. Že nejdřív se vyžaduje ta věrnost a poctivost, malinko kontraintuitivně, testuje se na malém a na cizím a teprve pak na velkém a vlastním. Všimněme si, že i když se jedná o jednu větu, nejedná se o stejné veličiny. V tom prvním případě to mamon, klidně si tam můžeme dosadit majetek, slávu, moc, postavení, vlastne inteligenci, sociálny status, spoločenské postavení, neviem, co ešte bych tam doplnil. Zatímco v tom druhém prípade sa jedná o pravé bohatství. Tedy nemluví sa o stejných veličinách. Protože pravé bohatství môžeme vidieť ve spojení s tým, k čemu je človek pozván. Tedy následování Krista, budování jeho království, život s ním už tady na zemi, život v plnosti, řekli bychom. A pak je najednou možná lépe pochopitelná ta inverze a ten závěr evangelia. Není možné sloužit dvěma pánům, není možné sedět na dvou židlích zároveň. Možná bychom řekli, není možné mít oblečené dresy dvou týmů najednou. Je potřeba zdůraznit opět, že tady to nejde o to, že člověk se má vzdávat peněz, majetku, kariéry a dalších podobných věcí. Evangelium zdůrazňuje jenom to, že tyto veličiny se nesmí stát naším cílem, nesmí být naším pánem, naší hlavní motivací. Že každý správce je vyzván, aby si ověřil, tedy každý z nás je vyzván, abychom si ověřili, jaký máme vztah k tomu našemu bohatství. Ať je to už naše inteligence, postavení a tak podobne, vztahy, role v našem živote. Protože na jiném místě evangelie se říká, kde náš poklad, tam je naše srdce. A ten pravý poklad můžeme získat jenom tehdy, když to naše srdce k tomu pokladu směruje. Na dnešní evangelium nás určitě nevybízí k nějakým podvodům, spíše poukazuje na jinou dynamiku. Ne na spoléhání se jenom na tu svoji inteligenci, své bohatství, své společenské postavení a tak dále, ale poukazuje na dynamiku daru. Můžeme obdarovávat ostatní i tím, co máme. Kde je tedy naše srdce a jakou dynamikou se řídí?